Sanolaborju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sanolabor, ko gre za zdravje.
Ura je 11. Pred nami poročila iz življenja cerkve. Urška Hrast.
Dobar dan. Papež Frančišek bo prihodnje leto obiskal Kolumbijo. Tamkajšnja škofovska konferenca je 23. januarja razkrila, da je papež dal pristanek na obisk leta 2017. Natančnejši datumi še niso znani. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je povedal, da ga bo država sprejela z navdušenjem in v miru. Spomnimo, da sta krajevna cerkev v Kolumbiji in Sveti sedež pripomogla k uspešnemu mirovnemu procesu med vlado in bojevniki FARC. Septembra je Frančišek obema stranima poslal poziv ter izrazil upanje za uspešna pogajanja. V božični poslanici pa je izrazil upanje, da bo kolumbijski narod nadaljeval zavzeto iskanje miru. Nedavno je prispela še vest, da je kolumbijski predsednik cerkev pooblastil naj deluje kot posrednica v pogovorih še z drugo zgodovinsko gverilsko skupino Nacionalna osvobodilna vojska. Na svečnico 2. februarja bomo praznovali dan posvečenega življenja. Tokrat bo to še posebej slovesno, saj bomo ta dan sklenili leto posvečenega življenja. V Rimu se ob tej priložnosti že jutri začne sklepni dogodek, ki ga kongregacija za redovnike pripravlja na temo Posvečeno življenje v občestvu, skupni temelj v raznovrstnosti oblik. Pričakujejo približno 4000 posvečenih oseb z vsega sveta, ki se bodo med drugim 1. februarja udeležili audience s papežem, na to pa se mu bodo naslednji dan pridružili v Vatikanski baziliki pri slovesni maši ob 20. svetovnem dnevu posvečenega življenja. Italijanska škofovska konferenca danes v Rimu končuje svoje tridnevno zasedanje, na katerem govori predvsem o ekonomskih težavah, družini in migracijah. Njen predsednik, kardinal Angelo Bagnasco, je v uvodnem nagovoru poudaril, da morajo biti škofje enotni pri obrambi družine in tudi v aktualni politični razpravi o civilnih zvezah. Italijanski senat bo namreč ta teden obravnaval predlog zakona, ki predvideva registracijo tudi istospolnih partnerskih skupnosti. Kot je dejal kardinal Bagnasco, je družina temelj in središče družbenega tkiva, oporna točka, kraj, kjer se prejema in podarja toplino. Je neizčrpan zaklad in vesolno premoženje, zato jo mora politika varovati in podpirati. Država mora v njej prepoznati več kot le svojo prihodnost in sicer svojo stabilnost in blaginjo. Poudaril je tudi, da otroci niso nikoli pravica. Družina je antropološko in ne ideološko dejstvo. S tem je izrazil podporo vsem, ki se bodo na shodih zbrali 30. januarja ter na pobudo katoliških združenj izrekli podporo zakonski zvezi, ki jo sestavljata moški in ženska. Nemška veja mednarodne katoliške človekoljubne organizacije Cerkev v stiski je zaradi velikega povpraševanja pri duhovni oskrbi beguncev izdala brošuro s katoliškimi molitvami v nemškem in arabskem jeziku. Ilustrirani molitvenik vsebuje osnovne molitve kot so Oče naš, izpoved vere, Zdrava Marija in Rožni venec pa tudi potek svete maše. Krščanski begunci večinoma pripadajo vzhodnim katoliškim cerkvam, ki pa imajo nekoliko drugačna izročila in obrede. Medtem krščanski begunci, ki so pred grozodejstvi islamske države iz Iraka in Sirije pobegnili v Turčijo, poročajo, da svojo vero večinoma izražajo na skrivnem, saj država pod predsednikom Erdoganom postaja vse bolj islamistična. Po navedbah nekega turškega časnika v malih turških mestih, kot so Amasja, Erzurum in Jozgat, živi na tisoče armenskih, sirskih in kaldejsko-krščanskih beguncev. Eno od družin, ki je iz Iraka pobegnila leta 2014, je za časnik povedala, kako se v javnosti zaradi strahu pretvarjajo, da so muslimani. Neka družina je povedala, da kljub zdravniški pomoči njihova 7-letna hči ni spregovorila niti besede, odkar so leta 2014 njihov dom napadli islamski teroristi. Dodala je še, da so pobožni ljudje, toda maše in molitve lahko obhajajo le na svojih domovih. To so bile novice iz življenja cerkve.
Danes popoldne bo precej jasno, pravi vremenska napoved, nekaj koprenaste oblačnosti, sicer bo na nebu, na Primorskem pa bo pretežno oblačno. Pihati bo začel zahodni do jugozahodni veter, temperature pa bodo od 8 do 15 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih po večini sončno, drugod pa pretežno oblačno. Ponekod na jugozahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6 v severni Sloveniji do minus 3 stopinje, najvišje dnevne pa jutri od 7 do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija. V petek bo sprva pretežno oblačno, pravijo obeti, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod na jugu Slovenije občasno rahlo deževalo. V soboto bo pretežno oblačno, na severu in vzhodu države bo občasno tudi delno jasno. Preglejmo nekaj temperatur izmerjenih ob desetih po državi, v Ljubljani jasno ena stopinja, prav tako Ajdovščina, Novo mesto jasno dve, Murska Sobota in park Škocjanske jame dve stopinji, letališče Jožeta Pučnika jasno tri, Slovengradec tudi tri, Gorenja vas v Poljanski dolini in Lendava štiri, Novo mesto pet, Celje šest in Koper sedem stopinj Celzija. V Celju na Dečkovi ulici pri osnovni šoli je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmin proti Ljubljani. Ura je 11 in 6 minut.
Radio Ognjišče.
Zdaj pa preglejmo nekaj obvestil. Knjigarna Ognjišče Kranj vabi nocoj ob 19. uri.